Počnuvame su agencijskite vesti. Na primjer, od Zoran Zajev, koji je obvinet u slučaju od potkupke, mu se sudi za baranja nezaprimanje mito od kako obviniteljstvo to povara prekvalifikacije na delo. Според судијата Дарко Тодоровски, за новото дело, за кое е предвидена казна затвор од 1 до 5 години, не се предвидува следење со примена на пимерки. Пресудата ќе ја донесе Тодоровски, кој го ослободил останатите суди и породници поради преквалификацијата на делото. Адвокатот на Заев повара ослободителна пресуда. Изрекувањето на пресудата ќе биде в понеделник. Иранскиот министер за надворешни работи Мухамед Зариф ја нарече многу добра и конструктивна средбата во Брисел со шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини. Брисел е последната точка од турнејата на Зариф, која има за цел зачувување на меѓународниот нуклеарен договор, постигнат во 2015 година меѓу Техеран и светските сили по публикувањето на Соединетите држави од него. Цената на нафтата порасна по објавувањето на месечниот извештај на ОПЕК, а пазарот и натаму е насочен кон последиците од одлуката на Соединетите држави да се повлечат од иранската нуклеарна спогодба. Барел нафта од Северното море се испорака порасна на над 78 долари, што е најмногу од крајот на 2014 година. Рускиот председател Владимир Путин председаваше на состанокот на Евразиската економска унија, во која се Русија и неколку поранешни советски републики. Во текот на состанокот во Сочи, тој ја пофали унијата како динамична група и укажа на низините економски достигнувања. Состанокот беше можно за прва средба на Путин со новиот ерменски премиер Никол Пашинјан.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со вестите. По пресрет на средбата на премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас и можниот пробив во решавањето на проблемот за името, домашните аналитичари не очекуваат поголеми турбуленции ако договорот биде достоинствен. Ако тој стигне до парламентот, тогаш можно е да има отпор, но не таков кој би ги загрозил неговото спроведување, сметаат експертите. Прилог на Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ деновиве почна со посериозни критики на процесот што го води владата за решавање на спорот зимета. Коалицијските владини партнери се тивки, а критики стигнуваат од некои помали опозицијски партии. Генерално ваква е домашната политичка сцена во пресрет на клучната средба меѓу премиерите на Македонија и на Грција неделава и евентуалниот можен пробив зимето до крајот на идниот месец, кога и самитот на Европската унија. Ако договорот меѓу Скопје и Атина е достоинствен, тогаш нема да има поголеми проблеми при неговото прифаќање. Вели Ана Чупеска-Станишковска од Правниот факултет Јустин Јан Први.
Посебно имајќи предвид дека ВМРО изразија дискретна поддршка дека е во интерес на Македонија побрзо да биде решено името. Од друга страна и владата даде гаранции дека идентитетот нема да биде загрозен и дека решението кое што ќе се договара, ако се дојде до решение, нема да биде недостоинствено.